Bangladeshlik Rafiqul Islom 2 yil avval Green Card lotereyasini yutib AQShga kelganida ust boshidagi kiyimdan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Amerikada yaxshiroq hayot qurish umidim bor edi xolos, deydi u.
I apply for came America. I want to change my life. If I can change my life, I can
Amerikaga Green Card orqali keldim. Taqdirimni o'zgartirmoqchiman. Agar buni uddalay olsam, oilamga yordam beraman. Hamma narsa o'zgaradi. Shuning uchun keldim, deydi Bangladeshlik muhojir. Lotereya orqali xorijliklarga Green Card berish g'oyasi 90-yillarda senator Edward Kennedy tomonidan olg'a surilgan. Rasman turli millat vakillari uchun migratsion vizalar deya ataluvchi mazkur dastur bo'yicha har yili AQShga 50 ming atrofida muhojir keladi. Bu AQShda har yili lotereyasiz beriladigan 1 million Green Cardga solishtirganda juda kichik raqam. Rafiqul Islom kabi omadi chopganlar AQShga kelishi uchun faqat maktabni bitirgan bo'lishi kifoya. Immigratsiya bo'yicha huquqshunos Rajiv Kannaning aytishicha, Green Card lotereyasi Amerika qadriyatlarining ramziga aylangan.
But United States is blessed and perhaps cursed with that unique vision we have that we are
millat sifatida, jahon hamjamiyatining bir a'zosi sifatida Qo'shma Shtatlarning afzalligi ham muammosi ham shunda. Ayrim narsalarni faqat shaxsiy manfaat nuqtai nazaridan emas, balki odamiylik yuzasidan ham qabul qilishga odatlanganmiz, deydi u. AQSh Kongressida muhokama qilinayotgan yangi qonunga ko'ra Green Card lotereyasi butunlay tugatilishi mumkin. Uning o'rniga ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi aniq yo'nalishlarda o'qigan xorijliklarga ko'proq hujjat berish ko'zda tutilmoqda. Bushan Parekh ana shunday muhojirlardan biri.
Because I had done the engineering in India, the 4-year degree, and I'd also worked in India.
Hindistonda 4 yil injenerlikka o'qiganman. 1 yillik ish tajribam ham bor. Suhbat davomida ularga zarur boshqaruvchilik malakasiga ega ekanim yaqqol namoyon bo'ldi, deydi u. Green Card lotereyasining tugatilishiga ayrim kongressmenlar qarshi chiqib, dunyoning qashshoq va ilojsiz odamlariga imkoniyat berish kerak, deydi. Ammo huquqshunos Kannaga ko'ra, iqtisodiy qiyinchilik davrida bu hech kimni qiziqtirmaydi.
So diversity by itself is no longer the virtue that we seek in our current immigration system as proposed.
Muhojirlarni rang-baranglashtirish masalasi ortiq yo'q. Endi migrantlarni kiritishda ulardan bizga nima bera olasan deb so'rashadi, deydi Kanna. Huquqshunosning aytishicha, AQSh biznesmenlari ko'proq muhojir ishchi olib kelishga ruxsat berishini so'rab Kongressga bosim o'tkazmoqda. Lotereya orqali keluvchi oddiy odamlarda esa bunday lobbichilar yo'q. Behzod Muhammadiy, Washington.